neşirirsiniz. Fazilət və dostluq səsi və vətən mahnısı vətən eşqin yayan bir barnomadi. Dolaylı yollardan musiqayı bir səfərlə gəlib çatmışıq Mazəndərana. Gözəl bir musiqi nəğməsi Mazəni ləhcəsində təqdim olur xanəndə Əli Əsxər Rüstəm.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikleri yaradan mehriban Allahımızın adı ve adıyla salamlayırıq siz əziz ve hörmətli izleyicilerimizi Aran Radyosunda. Əzizlər, bugün üç bayramı bir-birinin kənarında qeyd edirik. Həm mübarək Ramazan aydır, həm Noruz bayramını qeyd edirik və həmçinin Həzrət İmam Həsən Müstəbə Aleyhisselamın viladət il dönümü günüdür. Və nə gözəldir ki, bu gündə biz Aran Radiosundan sizə səslənmişik. Hər üç bayramı səmimi qəlbdən təbrik deyirik siz hörmətlərə. Bütün gözəl günləriniz, bütün gözəl anlarınız mübarək olsun əziz və dəyərli dinləyicilər. Mübarək Ramazan ayının hər bir anı bizim üçün bərəkətlidir, zəngindir, dəyərlidir və bayram hesab olunur və nə yaxşı ki, çalışaq bəhrə aparaq mübarək Ramazan ayının fəzilətli anlarından. Biz də öz görəvimizi yerinə yetirmək üçün həm gün ərzində Qulluğunuz layiq müxtəlif verilişlərimizlə həm gecələr möminlər Allah qonaqlığında unvanlı proqramımız hər il sayağı canlı yayımda səslənir. Dostlar, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il, martın 26-sı, 1403-cü günəş ili, fərvərdin ayının 7-si, 1445-ci hicri qəmər ili, mübarək Ramazan ayının 15-ci günü ilə bərabərdir. Hər kəs çalışır ki, həm mübarək Ramazan ayının ənənələrini yaşatsın, həm Noruz bayramının gözəl günlərini qeyd etsin və bunlar ikisi bir-birlərinin kənarında doğrudan da gözəldir və həyatımıza daha gözəllik və bərəkət bağışlayıbdır və biz də qeyd etdiyimiz kimi çalışırıq ki, müxtəlif proqramlarımızı hazırlayıb sizə təqdim edək bu iki bayram münasibəti ilə və hər gün bir-birindən fərqli çeşitli verilişlər Aran Radiosundan sizə səslənir. Sizin də gözəl təbrikləriniz əlimizə gəlib çatır, sözlərinizi eşidirik, dinləyirik və oxuyuruq və sevinirik ki, bu qədər yenə də qayğı göstərirsiniz öz proqramlarınıza. Yenə də mən əlaqə nömrələrimizi xatırladım, 00-98-453-3819 min nömrəmizin biridir. Başqa nömrəmiz 00-98-910-893-8718. Dostlar, Həzrət İmam Həsən Müstəba əleyhissalam kərəm əhlidir və bunun üçün də bizim ölkəmizdə, xüsusilə vilayətimizdə, Ərdəbildə özəl bir gün hesab olunur və hər kəs çalışır ki, nəzr versin, ehsan versin. Hətta bugün bir sıra əziz çörək pişirənlər iftara yaxın çörək pişirirlər və insanlara, bütün xalqımıza çalışırlar ki, ehsan versinlər. Bu da bizim gözəl ənənələrimizdən biridir ki, belə bir gözəl və mübarək gündə yaşanır. Dostlar, xəbərlər biraz sonra səslənəcək və siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Xəbərlərdən sonra bayramlıq verilişimizin təkrarı efirə veriləcək. Son proqramımız bugün də radio tamaşadır ki, əməkdaşlarımız səsləndirəcəklər saat 15:45 dəqiqədə. İndi isə birlikdə yenilikləri dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Həmçinin dünya şiələrinin ikinci imamı Həzrət İmam Həsən-i Müştəbə əleyhissalamın mübarək mevludu günü münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyiciləri bir daha da təbrik edir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fələstin və Qəzza qarşısında Qərbin ikili standartlarını şiddətlə tənqid edib. İran ötən günəş ili 1402-ci ildə xarici sərmayə yatırmaqda rekord qırıb və Ermənistanın müxalifət partiyaları Azərbaycana 4 kəndin qaytarılmasına qarşı çıxıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqının Xarici İşlər üzrə nümayəndəsi ilə telefon danışığında Fələstin və Qəzza qarşısında Qərbin ikili və paradoksal standartlarını şiddətlə tənqid edib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan telefon danışığında regional, beynəlxalq, mühüm mövzular və İran-Avropa İttifaqı münasibətlərini də Joseph Borrell ilə müzakirə edib. Qeyd edib ki, Qəzzadakı acınacaqlı vəziyyət və insanları ac, susuz saxlamaqda siyanist rejimi cinayətlərinin davamı Qəzzada vəziyyəti əsrin real böhranına çevirəcək. Fələstin mövzusunda Avropa İttifaqı və beynəlxalq qurumların məsuliyyətini xatırlayan və Qəzzaya təcili humanitar yardımların çatdırılması və müharibənin təcili dayandırılmasının zəruriyyətinə əsasən Borrellin təşəbbüslərini dəstəkləyən Əmir Abdullahyan əlavə edib. Siyanist İsrail rejiminə qarşı cəza tədbirlərinin görülməsinin artıq vaxtı çatıb ki, rejimin Qəzzada xüsusilə şəfa xəstəxanasında törətdiyi hibrid müharibənin barəsində beynəlxalq tədqiqat qrupu yaradılsın. İranlı nazir həmçinin humanitar yardımları nümayişi bir vaxtda Qəzzada qətlam törədən rejimə ABŞ və müəyyən Avropa ölkələrinin silah-sursat göndərməsini Qərbin ikili siyasətinin strategiyasının nümunəsi adlandırıb. Borrell isə yeni ili və mübarək Ramazan bayramını İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyana təbrik edib, nüvə müzakirələrinin nəticəyə çatdırılması Avropa Birliyinin hələ də prioritetindədir, nüvə dialoqlarının davamlandırılması və sanksiyaların aradan qaldırılmasına vurğulayıb. Borrell həmçinin Fələstin məsələsində Avropa İttifaqının proqramını Qəzzaya humanitar yardımların çatdırılmasının davamını daimi atəşkəsə nail olmaq üçün BMT-nin səylərini alqışlayır və siyanist rejimin Rəfəhə növbəti hücumunu tənqid və mülki əhalini aç susuz saxlamaqda rejimin siyasətlərini pisləyib. BMT baş katibi Qəzza zolağında atəşkəsin yaradılmasını tələb edən qətnamənin təsdiqindən sonra onun icrasının vacib olduğunu vurğulayıb. Təhlükəsizlik Şuranın 15 üzvünün 14 üzvü müsbət səs verməklə Qəzzada təcili atəşkəsi tələb edən qeyri-daimi üzvlər vasitəsilə təqdim edilən qətnamə ABŞ-ın da bitərəf səs verməsi ilə təsdiq olunub. Qətnamədə bütün girovların qeydi şərtsiz təcili buraxılması və Qəzzaya humanitar yardımların çatdırılması vurğulanır. BMT baş katibi isə qətnamənin icrasını tələb edib, icra olunmayan surətdə bağışlanmaz addımın baş verdiyini də diqqətə çatdırıb. Fələstinin özünü idarə edən təşkilatın Xarici İşlər Nazirliyi isə qətnamənin təsdiqini və atəşkəsin elanını düzgün təşəbbüs kimi qiymətləndirib. Siyanist rejimin Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi isə atəşkəslə bağlı qətnamənin qəbulunu siyanist rejimin rejimə qarşı hesab edib və bütün İsrailli əsirlərin qaytarılması üçün hərbi yolu yeganə yol bildirib. Qeyd edək, siyanist rejimin 7 oktyabr 2023-cü il tarixdən Qəzzaya qarşı hücumlardan bəri 32.333 fələstinli şəhid olub, onların əksəriyyətini qadınlar və uşaqlar təşkil edir, 74.692 nəfər isə yaralanıb. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İranın ötən günəş ili, yəni 1402-ci ildə, ötən 16 ildə ən çox sərmayə yatırımında rekord qırdığı müəyyən edilibdir. Bu barədə İran İslam Respublikasının İqtisadiyyat və Maliyyə İşləri üzrə Naziri bildiribdir. Keçmiş illə müqayisədə İran iqtisadi artımının 2,5 qat artımı təsdiq edən Beynəlxalq Valyuta Fondu da təsdiq edir ki, ötən il iqtisadi artımı 5,4% elan edilib. İran İslam Respublikasının İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Ehsan Xanduzi şəxsi paylaşımında ötən ildə İranda çinlilərin daha çox sərmayə yatırdıqlarını diqqətə çatdırıb. Xanduzi 1402-2-ci illərdə yüksəliş tempini 2-dən 4-ə və hazırda isə 5,5 milyardda yüksəldiyini və davam edəcəyini də diqqətə çatdırıbdır. İran dünya elm reytingi, ictimaiyyət elmi və alimliyin artımı, NATO texnologiyasındakı müasir ixtiraların qeydə alınması, nüvə, kosmos, fundamental hüceyrələr, o cümlədən İslam inqilabının qələbəsindən sonrakı elm və texnologiyanın kateqoriyasında 16-cı yerdə sayılır. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç martın 25-də bəyanat yayaraq Azərbaycanda jurnalistlərə və faallara qarşı artan repressiyalardan dərin narahat olduğunu bildirib. Dünya Miyatoviç vurğulayıb ki, həbslər və təqiblər Azərbaycan Respublikasında ifadə azadlığını pozur. Bəyanatda Abzas Media, Kanal 13 və Toplum TV-nin jurnalistlərinə qarşı cinayət təqiblərinə diqqət çəkilibdir. Mən Azərbaycan Respublikasında qanuni fəaliyyətlərinə görə saxlanılan və ya təqib edilən digər şəxslərin, o cümlədən həbsdə olarkən bir sıra ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən alim və tanınmış vətəndaş cəmiyyəti xadimi Cənab Qubad İbadoğlunun vəziyyətini də narahatlıqla izləyirəm deyə Miyatoviçin bəyanatında bildirilibdir. O, Azərbaycan hakimiyyətini insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklərinə tam əməl olunmasını təmin etmək üçün qətiyyətli addımlar atmağa da çağırıbdır. Ermənistanın müxalifət partiyası 4 kəndin Azərbaycan Respublikasına qaytarılmasına qarşı olduğunu diqqətə çatdırıb. Müxalifətdə olan bir sıra partiyalar ordudan tələb ediblər ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Azərbaycana vermək istədiyi 4 sərhəd kəndini boşaltmasınlar və itaatsizlik etsinlər. Müxalifət bildirir ki, əgər bu kəndlər 1991-ci il xəritələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasına verilərsə, onda rəsmi Bakı da Ermənistana məxsus olan 31 kəndi Ermənistana qaytarmalıdır. Bu barədə əməkdaşımızı dinləyək.
Ermənistan müxalifəti Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması ehtimalından narahatdır. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan Ermənistan hərbçilərini itaatsizliyə çağırıb, deyib ki, qoşunları Azərbaycanın tələb elədiyi ərazilərdən çıxarmasınlar. Döyüş qardaşları qrupu da bunun əleyhinə olublar və qrup üzvləri martın 24-də sakinlərlə görüşə getmişlər. Ötən həftə baş nazir Nikol Paşinyan bildirmişdi ki, aşağı Əskipara, Xeyrimli, Bağanın və Qızılhacılı kəndləri rəsmən Azərbaycana aiddir və müharibə olmaması üçün sərhəddən limitasiyası buradan başlanıla bilər. Ermənistan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir ki, Paşinyanın bəyanatlarına daha çox hakimiyyət uğrunda mübarizə apananlar reaksiya verir. Bu yalnız Ermənistanın daxilindən də qaynaqlanmır. Sülh danışıqlarının qərb platformasında davam etməsi Rusiyanı da narahat edir.
Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar və Rusiya yönümlülər xüsusilə Paşinyana qarşı aprel ayından başlayaraq maksimum çalışırlar ki, fasiləsiz mitinqlərə etirazlar keçirsinlər, Paşinyan hakimiyyətinə belə də hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa cəhd edəcək. Əyalətlərdə ola bilsin ki, müəyyən dərəcədə etiraz olsun, amma o kütləvi hal alası deyil. Ona görə ki, əsas güc strukturlarda, yəni Daxili İşlər Nazirliyi də, Müdafiə Nazirliyinin böyük bir əksəriyyəti də xüsusilə də xüsusi xidmət orqanında Paşinyana sadiqdirlər.
Ermənistandan müxalifət həm də Azərbaycanın başqa ərazilər tələb edəcəyindən narahatdır. İrvanda şəhərçi Rüben Mehrabyan deyir ki, dörd kəndin Azərbaycana məxsus olması sual doğurur. Azərbaycanın da nəzarətində 31 erməni kəndinə məxsus bəzi ərazilər var. Azərbaycan bunu qəbul eləmir. Belə olan halda dörd kəndin verilməsi qarşılıqsız güzəş kimi görünəcək. Əgər biz razılaşmasaq ki, bizim sərhədlər 1991-ci il sərhədlərdir, onda bu kəndlərdə Azərbaycan ərazisidir. Burada heç bir sual yoxdur. Sual doğuran bu ərazilərin Azərbaycana necə verilməsidir? Nəyin əsasında? Azərbaycan 1991-ci il sərhədlərini tanıyırmı? Yoxsa Azərbaycan Ermənistandan başqa nəsə istəyir? Bəlkə Azərbaycan biraz ərazi istəyir? Özü də bunun hamısı silahlı təhdidlə baş tuta bilər. Cəmiyyəti bu suallar maraqlandırır. Ekspert Ruben Mehrabyan deyib.
Davam edirik son xəbər bülletini Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın komandasında birlik pozulub. Modernas xəbər verir ki, bu barədə Hərəparaş qəzeti yazıb. Bildirilir ki, daxili və xarici siyasi məsələlərində Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi partiyanın üzvləri onun fikrini bir nəfər kimi təkrarlasa da partiyada əvvəlki birlik yoxdur. Nəşrin mənbələrinin sözlərinə görə, hakim komanda daxilində iki əks qütb yaranıbdır, Nikolçular və Qriqoryançılar. Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan həmişə güclü qərbpərəstlik nümayiş etdirir, Rusiya əleyhinə bəyanatlar verir. Buna baxmayaraq, o, Ermənistanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə namizəd olmaq ərizəsinin müzakirəsi zamanı Paşinyanın istəyinə qarşı çıxıb və mövqeyi ilə hakim partiyanın üzvlərini təəccübləndiribdir. Qriqoryan müzakirələr zamanı Rusiya Federasiyası ilə bağlı müsbət mövqey bildirməsə də Ermənistanın Rusiya Federasiyasından asıllığının və Moskvadan uzaqlaşmanın mənfi nəticələrinin olacağını düşünür. Bugün axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19-12 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimi salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün siyasi cümalında xoş gördük sizi. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, bugünkü verişimizdə istərdik ki, 1402-ci günəş ilində İranla Türkiyə münasibətlərindən söhbət eləyək, iki ölkə münasibətləri ötən ildə hansı bir səviyyədə davam etdi və bu il üçün 1403-cü günəş ilində İranla Türkiyə münasibətləri hansı bir müstəvidə davam edəcək? İki ölkə əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı nə işlər görüblər? Nəzərə alaq ki, ötən il İran prezidenti cənab rəisi Türkiyədə səfərdə oldu və bu səfər özü iki ölkə arasında əlaqələrin iqtisadi əməkdaşlıqların genişləndirilməsində çox böyük rol oynamışdır. Bu il üçün iki dövlət maneələri aradan qaldırmaq üçün nə etməlidirlər və mövcud maneələr, problemlər nədən ibarətdir iki ölkə arasında? Az sonra həmin mövzula bağlı söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, isə bizim bir telefon bağlantımız var hörmətli ekspertimizlə. Cənab Seyid Əli Qayın Məqami ilə. Cənab Qayın Məqami, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Əli
Çox sağ olun. Cənab Qayın Məqami, söhbətimiz İranla Türkiyə münasibətləri haqqındaydı. Siz ötən ilin 1402-ci günəş ilini necə qiymətləndirirsiniz? İki ölkə əlaqələri hansı bir səviyyədə davam etdi?
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, əlbəliyim ki, Türkiyə ilə İran arasındakı münasibətlərdə bazı müsbət və mənfi inkişaflar və gəlişmələr vardır. Ki, bunların bəzisində bu Zəncir koridoru adında o məsələ üzərinə ixtilaflar söz konusudur. Ancaq digər məsələlərdə, ekonomik və iqtisadi münasibətlərdə və məsələlərdə də yəni çox deyə bilirik ki, düşük səviyyədədir. Yəni, yaxlaşıq 6-7 milyard dolar səviyyəsindədir ki,
bəli səviyyəsindədir.
Bu ən azından yəni Türkiyə ilə İran son illərdə daima dedilər ki, 30 milyard dolar ticari münasibətlər inkişaf etdirilməlidir. Ancaq indi deyəcəm, sadəcə 6-7 milyard dolara ulaşmışdır. Və bu münasibətlər açısından yəni iki ölkənin də zərərinədir. Yəni bu düşük səviyyədəki.
Maneələr nədir, cənab Qayın Məqami? İllət nədir, niyə aşağıdır?
Maneələrdən birisi işte bu Amerikanın təkyanlı sanksiyası və yaptırımlarıdır. Ona ilavətən bu FATF məsələsidir. Bunu yani Çavuşoğlu, əski xarici işlər naziri demişdi ki, bu məsələlərdə əgər FATF və bu sanksiyalar əgər bu rəf olmasa və gedərilməsə inkişaf Türkiyə ilə İran arasındakı bu ticari və iqtisadi münasibətlər çox inkişaf edəməyəcəkdir. Ancaq rəisinin Türkiyə ziyarətində 10 anlaşma imzalandı.
Bəli.
Müqavilə imzalandı və inkişaf üçün münasibətlə inkişafı üçün bu müqavilələr icra edilməlidir ki, hələ bunların yəni o ekspert komitələri
Bəli.
Və uzmanlar komitəsi bunları araşdırmalı və qərar almalıdırlar. Bu məsələ vardır. Ona ilavətən Türkiyədəki bazı siyasi çevrələr deyirlər ki, İran yəni bu yalandan ibarətdir əlbəttə. İddialar budur ki, İran Ərəvda və özəlliklə Süleymaniyə yolu ilə PKK terrorizminə dəstək verməkdədir.
Ona ilavətən
Sincarda terrorizmə Haçlı Şəbi aracılığı ilə terrorizmə dəstək verməkdədir. Yəni, belə bir boş iddiaları da vardır. Halbuki PKK-nın İran qolu PJAK yüzlərcə İran polisi və təhlükəsizlik çalışanlarını şəhid etmişdir. Ona ilavətən PKK olsun, PJAK olsun İran və Türkiyənin parçalanmasını
Bəli.
İstəmək.
Bircə mübarizə aparılmalıdı, bəli.
İran-Türkiyə əməkdaşlığı və işbirliyi, antiterror işbirliyi inkişaf etməli və gəlişdirilməlidir.
Bəli.
Bu açılardan baxıldığında bunlar bir əngəl və mana sayıla biliyor.
Aydındır. Bu il üçün 1403-cü günəş ili üçün sizin fikrinizcə bu problemləri aradan qaldırmağa İrade var mı ki ölkə dövlət rəsmlərində?
İranın bu məsələ üstündəki iradəsi mütləqə var. Ancaq Türkiyənin bəzi yəni Amerikan Avropa təsirləri altında bəlkə bu pratik iradəsi bəlkə olmaya bilir. Və bunun Türkiyə yəni müstəqil bir xarici siyasət icra etməli ki, İranla bu bütün çox boyutlu və çox yönlü münasibətləri inkişaf edə bilir.
Çox sağ olun, cənab qayın məqami. Bu turizm sahəsində, yəni bu turizm məsələsi də İranlıların orada ev almasıdır. Bunlar nə qədər təsirlidir ticarət dövriyyəsində əlaqələrin möhkəmlənməsində?
Bəli, İrandan Türkiyə bir sərmayə qaçışı vardır. Yəni, xarici ticarətdə və o büdcənin əksikliyini gedərə bilməkdədir. Bir müddəri əlbəttə. Sadəcə İranda deyil, o ölkələrin vətəndaşları da Türkiyədə ev alırlar, yer alırlar filan. Ancaq o da çox təhlükəlidir. Yəni, İranların orada ev alması ən az 3 il onları satamazlar. Yəni, o evlərin də qiyməti və fiyatı yaklaşıq 2 qatdır. Yəni, İranlılar onu hətta satsalar, məsələn, 400 min dolara satın alıblar o evləri. İstəyəsələr, satsalar, məsələn, 200 min dolardan artıq onlara pul verməyəcəklər. Yəni, bir nevi kələk və nə deyək,
oyundan
ibarət.
Bəli. Məlumatlıdırlar bu məsələ bağlı, yoxsa hələ?
Bəli, xeyr, bunlar o, mən onların qanunlarında belə bir şey var.
Aydındır.
Yəni, bir də o, onların iki bərabər, iki qat satışlığa da açıqca bəllidir yəni.
Aydındır. Regionda, xüsusilə Cənubi Qafqazda, Cənubi Qaymaqamlı, İranla Türkiyənin əməkdaşlığı problemləri həll etməyə çalışmaları nə qədər önəmli ola bilər region üçün və iki ölkə münasibətləri üçün?
Valla bu 3+3.
Bəli, bəli.
Yəni Azərbaycan Cümhuriyyəti, Ermənistan, Qürcistan. 3-ü İran, Rusiya, Türkiyə. 3-ü bunlar 3+3 müqaviləsini bağlamışlar. Əgər bu əməkdaşlıq davam edər və inkişaf edərsə, Güney Qafqaz həm təhlükəsizliyi, həm iqtisadiyyatı inkişaf edə biləcəkdir. Və həm İranı, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm də o üç Qafqaz ölkəsində böyük bir mənfəət və mənfəətlər əldə edilə biləcəkdir. Ki, əgər bunun əksi idamə taparsa, yəni məsələ Amerika, Fransa, Avropa Birliyi bu bölgəyə müdaxilə edərsə, həm Qafqaz ölkələri, həm də İran, Türkiyə, Rusiyanın Qafqazlardakı bu təsirləri ya azalacaq, ya da təhlükəyə düşəcək.
Bəs əməkdaşlıq etmək hər iki ölkənin xeyrinədir, yoxsa regiondan kənar, regiondan kənar qüvvələr daha deyirlər, nüfuz eləyəcəklər.
Bəli.
Sağ olun, cənab Qayı Məqami, təşəkkür edirəm, sizə minnətdarıq, Allahın amanında.
Sağ olun, bayramınızdan mübarək.
Siz nə baxam, inşallah. Sağ olun, Allahın amanında. Bəli, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını təqdim etdik. Az öncə hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qayın məqamı ilə söhbət etdik. Əlbəttə ki, İranla Türkiyənin iki qonşu və müsəlman dövlət olaraq regionun və İslam dünyasının böyük dövlətləri olaraq əməkdaşlığı nə təkcə iki ölkəyə, bəlkə bütün regiona və İslam dünyasına faydalı ola bilər istəkləşilənlərimiz. Müəyyən maneələr var, qərbin sanksiyaları var və bəzən qərbin təxribatları var ki, bunlar hamısı manədir, amma iki ölkədə xüsusilə İran İslam Respublikasında 13-cü hökumətdə şəxsən prezident rəis tərəfindən aparılan siyasətlər bütün qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsinə əsaslanmışdı və elə ötən il 1402-ci günəş ilinin sonlarında prezident rəisinin Türkiyə səfəri bu istiqamətdədir. Ümid edirik ki, iki ölkə arasında imzalanmış müqavilələr yeni ildə icra oluna və əməkdaşlıqlar daha da genişlənə və xüsusilə Cənubi Qafqaz bölgəsi üzrə də Türkiyə ilə İranın əməkdaşlığı bütün regionun xeyrinədir və bunlar çalışmalıdırlar ki, regionun mənafeyini, maraqlarını nəzərə alsınlar və iş birliyi yaparsınlar. Yoxsa biz regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin daha da at oynatmasına şahid ola bilərik Cənubi Qafqazda. İstəkli dostlar, hörmətli işlənlərimiz Aran Radiosu efirində günü siyasi icmalını təqdim etdik. Sizə bir daha da deyirik ki, bayramınız mübarək olsun. İstəkli işlənlərimiz yaxşı günləriniz və əliniz olsun. Sağ olun, Allahın əmanıdır.
Aran Radiosunun verilişlərini izləyən bütün əzizlərimizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin xəbər bülletində çalışan əməkdaşlarımıza ki, xəbərlərin üçüncü buraxılışının ardınca siyasi icmalını təqdim etdilər. Bura Ərdəbil şəhəridir dostlar, İran İslam Respublikasından səslənmişik və qulluğumuzda yenə də verilişləri davamlandıraq.
Başlarayım Dəstə gəlir gölə bayram günləri, gölə bayram günləri.
Əzizlər, Aran Radiosundan saat 11-də bayramlıq verilişimizi təqdim etdik siz hörmətlilərə. Bu veriliş hər gün bu saatda da səslənir, əlbəttə təkrarı təqdim olunur. İzləyə bilməyənlər üçün və bir daha da izləmək istəyənlər üçün. Bu siz, bu da bayramlıq verilişimizin təkrarı.
Bayramlık.
Komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin.
Nowruz gelir, yaz gelir, bize bahar gelir.
Komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin, komşalı Nowruz gelin.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla verilişi başlayır. Siz hörmətli dinləyiciləri salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar.
Mən də sizi salamlayıram Mömin və Müsəlman bacı qardaşlar. Bayramlıq verilişində xoş gördük sizi.
Əziz dostlarımız, istəkliş edənlər bugün Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın gözəl mövlududur. Bugünkü verilişdə o Həzrətin həyatından da söhbət edəcəyik.
Bəli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı bizə göndərə bilərsiniz.
Dostlar, tarixin belə bir günündə Peyğəmbərin nəvəsi Həzrət Əli və Fatimi Zəhra Salamullah Əliyhanın böyük oğlu Həzrət İmam Həsən Əleyhisselam dünyaya göz açmışdır.
Həzrət İmam Həsən Peyğəmbərin ilk nəvəsi və Həzrət Əli ilə Fatimi Zəhranın ilk evladıdır. Tarixi rəvayətlərə görə Həsən adını Peyğəmbər seçmişdi və onu çox sevirmiş.
Həzrət İmam Həsən əleyhissalam həyatının ilk 7 ilində Peyğəmbərlə yanaşı oldu. O Həzrət Rizvan Beyəti və Nəzran xristiyanları ilə mübahilə məsələsində də iştirak etmişdir.
Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın fəzilətləri və əxlaqiyyatı haqqında Şiə və Əhl-i Sünnət kitablarında xeyli yazılar var. O, əshab-ı kəsadandır ki, tətir ayəsi onlar barəsində nazil edilibdir.
Bu ayədən başqa itam, məvəddət və mübahilə ayələri onun atanası haqqında nazil edilmişdir. Həzrət İmam Həsən iki dəfə bütün var dövlətini Allah yolunda bağışladı və üç dəfə malının yarısını yoxsullara verdi.
Elə bu səxavət və əli açıqlığa görə İmam Həsən Kərimi Əhl-i Beyt ləqəbini qazanmışdı. Həzrət İmam Həsən əleyhissalam dönələrlə piyada ayaqla həc səfərinə də getmişdilər.
Verilişimiz davam edir, hörmətli eşidənlər, bayramlıq verilişini Aran Radiosundan eşidirsiniz. Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatından danışırdıq verilişimizdə. Bugün o Həzrətin ad günüdür, mübarək olsun, Həsən adı yaxşı deməkdir. Tarixi rəvayətlərə görə bu adı Peyğəmbər ona seçmişdir.
Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın künyəsi Əbu Məhəmməd və Əbul Qasimdir. O, Həzrətin bir sıra ləqəbləri də olmuşdu, sıradan Müctəbə, Seyyid və Zəki. İmam Həsən Əleyhisselamın İmam Hüseynlə ortaq ləqəbləri də var əzizlər, o cümlədən Seyyid-i Şəbab-i Əhl-i Cənnə və Reyhanət-i Nəbiyullah.
İmam Həsən əleyhissalam şiələrin ikinci imamıdır. O atası Həzrət Əli əleyhissalamdan sonra imamlık məqamına yüksəldi və 10 il müddətində müsəlmanlara başçılıq etdi.
Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın atası Həzrət Əli Kufədə xəlafət zamanı onunla yanaşıydı. Həzrət İmam Həsən atası Həzrət Əli xəlifə seçildikdən sonra atasının icazəsi ilə minbərə çıxaraq Kufə əhlinə xütbə söylədi.
Həzrət İmam Həsən əleyhissalam 6 yara 8 ay müsəlmanların xəlifəsi idi. Maviyanı Şamda, indiki Suriyada qurduğu çirkin planlar müsəlmanlar arasında yeni müharibəyə səbəb olmasın deyə bir sıra şərtlərlə xəlifəlik Maviyanın öhdəsinə buraxıldı və sülh müqaviləsi bağlandı. Amma Maviyə heç müqavilə şərtlərinə əməl etmədi.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, bayramlıq verilişi efirdədir və bu günləri Həzrət İmam Həsən Müstəbə əleyhissalamın gözəl həyatından, yaşayışından söz-söhbət gedir. İndi isə gəlin verilişimizin bu hissəsində bu haqda eşidək ekspertimiz Hacağa Müslihin söhbətlərini bu xüsusda.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimin tək-təkinə salam əz edirəm. İnşallah hər vaxtları xeyirli olsun. Oruçluğun 15-ci günüdür. Allaha and veririk. Muhammed Ali Muhammed ve habile and veririm. Bu günün mevludu Ağa İmam Həsənin hürmetine Səxa dənizidir, Kerem dənizidir. Buradan bizim oruçlarımızı, namazlarımızı kabul eləsin inşallah Rəhman. Ve bu bəndəciliklarımızı, bu ibadetlerimizi dünyamıza, ahiretimize, qəbr evimize bir nur kimin biləmizə saxlasın inşallah Rəhman. Təbrik edirəm əzizlərimə. Və habələ təbrik əzəlluq ağa İmam-ı Zaman salamullah əleyhə. Əzizlərim, özü ki, bilirsiniz, bu günlərim ağa İmam Həsənin ad günüdür. İmam Həsən salamullah əleyh, Həzrəti Əli və xanım Fatimi Zəhra salamullah əleyh İmanın ilk, birinci oğlakları olubdur. Və yəni, bu ağanın dünya gəlməsi ilə Həzrəti Əmir Əl-Müminin ata olubdu və xanım Fatimi Zəhra ana olubdu. Və imamət və vilayətdə bir butaq, bir şaqə artılıbdı. Yəni, çox önəmli və mübarək gündür. Yəni, o sevindi ki, bu günün tayında Əhl-i Beytin evinə, ailəsinə daxil olubdu. Onu yalnız Allah Təbarək və Teala bilər ki, Peyğəmbər nə qədəm sevindi ki, balası Fatimi Zəhra vasitəsilə Peyğəmbərin soyu, nəsli devam tapır və artırıb və çoxalır. Əzizlərim, Ağa İmam Həsən Salamullah Əleyhin adı göydən gəlmə bir hədiyədir. Həsən, yəni bir gözəl, yəni gözəlliyə bir tablo. Yəni, istiyaq gözəlliyin simasın nişan verək İmam Həsənin simasıdır. Ki, sima baxımından Peyğəmbərə bənzərdir. Davranış baxımından, rəftar baxımından, əxlaq cəhətindən bütün gözəlliklər o ağanın rəftarında və onun hərəkətində və davranışında gözlənirdi və var idi. Yəni, bir nəfər istiyaq gözəlliyi görə və onu özünə bir nümunə və örnək kimi götürən Ağa İmam Həsənin yaşayışına, davranışına və hərəkətlərinə baxa. Mən bir nöqtəyə icazə verirsiniz, sözümün sonunda xidmətlə ərz edeyim. Əgər Ağa İmam Həsənin istəyək bir sözdə xülasə eləyək, yaşayışı bunu nişan verir, Ağa İmam Həsən salamullah əleyh həlim idi. Gözümlüydü, səbrliydü. Bu həlim sözün farsda tərcümə ediblər. Olub bir bordu, bar. Yəni, bir güc ki, bir qüvvət ki, bir ağır yükü adam onu özünü elə daşıya. Yəni, bir qüvvət ki, insana bir səbr verə, bütün müxtəlif şəraitdə eləyə bilə ilahi və Allah bəyənən davranışı özündən nişan verə. Ağa İmam Hüseyin bizə bir örnək, İmam Hüseyin salamullah eləyək ki, yaşayışımızda, ailəmizdə gözümdə olaq, səbrilə olaq, tez daşmayaq, qəzəblənməyaq, qəzəbləndə o, tez soyuyaq, tez dost olaq, tez barışaq. Bu da o ağadan bizə ibrət də bir dərsidir. Ağa İmam Hüseyin kərəm, cud, səxavət, əl-açıqlığa bir nümunədir. Allah and veririk, bu ağanın hörmətinə bizim də davranışımızı onun kimi gözəl eləsin, dadlı eləsin, duzlu eləsin. Ailəmizdə, idarədə, bazarda, dükanda, əməkdaşlar, dostlar bizlə davranışda ləzzət aparsınlar. Yəni, biz, yəni fəxrləri olsun ki, bizim kimi bir ailələri var, dostları vardır, həyat yoldaşları vardır, ataları var, bacıları var, qardaşları var, qohumları var, əqribaları vardır, qonşuları vardır. Yəni, imamlar ki, Allah təbarikə təala tərəfindən onlar seçiliblər, bunlar bizim yaşayışımıza bir tablodurlar gözümüzün qarşısında ki, gözəllikləri onlardan görək və öz həyatımızda onları inşallah əməl eləyək. Allah'a and verirəm İmam Hüseyin, İmam Həsən salamullah əleyhin ad gününə özü bayramın ortasında bizim bayramlığımızı Ramazan ayının ortasında ki hər günü bayramdır bizim bayramlığımızı etsin inşallah Rəhman xüsusilə hamının arzusun, duasının, hadətin qəbz gecələrində ki neçə gündən sonra olacaqdır Allah özü kərəm eləsin, lütf eləsin və inayət eləsin. Əgər icazə edirsiniz, mən sizdən xahiş edim, ağamız İmam Həsənin ruhu və ha belə bəqidə olan o əhli bəqinin hamısının ruhuna bir səmimi və mənəvi səlavat təbiyyət ediliyək. Allahümmə sallə alə Muhammed və alə Muhammed və əccil fərəcəhum. Hamıza Allah tapışırdım. Məsəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatı.
Bəli, təşəkkür edirik. Hacağa Müslihdən gözəl sözlərə və gözəl məqamlara toxundular. Ümid edirik ki, faydalana bilibsiniz. Verilişimizin bütün itemlərindən, bütün hissələrindən, Aran Radiosundan, bayramlıq verilişindən sizinlə lütfən bizi izləyin, dostlar. Əzizlər, bayram günlərini qeyd edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik və bunu da söyləmək istəyirik ki, mübarək Ramazan ayı artıq yarı olmuşdu. Qarşıdan gələn günlər də ötən bu iki həftə kimi bir göz qırpımında soğuşub gedəcək. Amma bunlar sıradan bir gün deyil.
Bəli, bu günlər çox böyük və zəhmətli günlərdir. Allahın xüsusi günləridir. Bu günlər bizim üçün paçlanma, saflıq, özünü tərbiyə və islah günləridir.
Bizim xalqımız həmişə Ramazan ayına böyük hörmət etmişlər. Fərq etmir, Noruz bayramı olsun ya hər hansı bir münasibət. Ramazan ibadətlərini yerinə yetirirlər, çünki xoşbəxtliyi bunda görürlər.
Bəli, həqiqi saadət və xoşbəxtlik yolu mənəviyyatdan keçir. Mənəviyyatsız həyat puç bir həyatdır. Ramazan ayı isə bizim mənəviyyatımızı daha gücləndirir və daha da zənginləşdirir.
Bəli, inşallah bu gözəl ayın fəzilətlərindən hər birimiz bəhrələnək, qədrin qiymətin bilək və bu günlərdən yetərincə faydalanaq.
İltimas edirik.